Gundagai ir baist, jos krāslis ir kočkur nūnasts, i policijas golda pretējumā pusē aizpulda veidlopu.
Kā jūs sauc?
Jis sirdēgi pavaicoj.
Gundaga Blumberga.
Kur jūs dzīvojat?
Reigā.
Kaida ir jūsu adrese?
Maja Īle Pīci.
Kur jūs jāmet itū krāslu?
Kādu dīnos izdūmoju apsevērt, kas stopi mani iz ustabas virsa. Mums vērs Arnolds bija miebeļu restaurators. Jo darniecā bija daudz lītu. Kad soču tos vērtīs, atraduju to šmukū krāslu.
Kod jūsu vērs itū krāslu atnesa iz sātu?
Ak, itū es eisti neatgodoju.
Voi, tis bija itū got?
Nā, katrā ziņā nā. Arnolds, mums vērs, pirma pīcu godu numurā.
Jūtu leidza.
Visvēl draudēgi nūsoka ūsainais inspektors.
Pagaidit drupēt ite.
Galvenais inspektors Graudiņš izīt no drūmos ustabas, bet reiži viņ atsagrīs kūpā ar inspektorim Buļu i Ludboržu.
Vajadzēs kaidu nalielu laiciņu pagaidīt, cikom krāslam izdara ekspertīzi.
Galvenais inspektors Graudiņš soka.
Par tū laiku es aizdūšu jums vēl kādus vaicojumus.
Labi.
Soka Gundaga, bet pie sevi nūdūmai.
Nicik nav labi. Nicik.